Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kitu gani? Na je, kuna tofauti gani kati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Juma lililopita tulianza kujifunza somo muhimu sana katika imani ya Kikristo. Tulijiuliza, Roho Mtakatifu ni kitu gani? Na je, kuna tofauti gani kati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu? Tulimalizia kwa kusema, tunapomwangalia Kristo kwa mtazamo wa Matendo ya Mitume, ambao ni muda baada ya kipindi cha maisha yake hapa duniani au kipindi cha Injili, tunabaini ongezeko fulani. Tunamwona nguvu zake na mamlaka yake vinadhihirishwa na uongozi wake unadhihirishwa. Pia tulisema kuna baadhi ya mafundisho yanayotaka kulirudisha kanisa kwenye Agano la Kale. Tukasema kanisa halitafutwi kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Pia kuna mafundisho mengine ya kidini yanayotaka kulibakiza au kulidumaza kanisa kwenye maisha ya hisia au uzoefu wa kanisa la kwanza tu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mafundisho haya yanakosa kuona hata mambo ya wazi tu, kwa mfano kwamba hadi Matendo sura ya 20, kanisa la kwanza lilikuwa bado linakutana kwa ibada siku ya Sabato. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba mafundisho ya dini hizo yanakaza mambo fulani ambayo mitume walifanya au walikutana nayo, na madhihirisho fulani ya Mungu kwamba ni ya kudumu, ambapo ni dhahiri kwamba ya haya yalikusudiwa kuwa ya kitambo na kwa kusudi maalum. Kuna watu leo wanaodai kwamba wana upako wa kitume wa kuponya magonjwa ikiwa mtu aliye mgonjwa ana imani ya kutosha, au wa kufufua wafu, lakini kwa kweli wanawadanganya mamilioni ya watu na wanaishia kujitajirisha tu. Na wakati huo huo bado tunazo wodi za wagonjwa zinaendelea kujaa na kufurika, na viwanja vya kaburi vinazidi kujaa, wala hakuna mtu anayefufuliwa na kutoka huko. Tuangalie mambo mengine zaidi leo. Kwanza, kwamba kuna kanuni mbili za msingi za kutafsiri Biblia. Tunahitaji kuwa na uelewa fulani wa msingi wa namna ya kutafsiri Biblia. Bila hivyo, tutakuwa kama mtumbwi usio na usukani ukiwa kwenye bahari yenye mawimbi, na ukachukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Kanuni ya kwanza ni kwamba Biblia nzima imevuviwa, na yote yaliyoandikwa katika Biblia tuliandikiwa sisi, japo si kila kilichoandikwa kimeandikiwa au kimeandikwa kwa ajili yetu. Nitaeleza kidogo. Katika Agano la Kale, Mungu aliamuru mambo fulani ambayo ni dhahiri si maagizo yanayotuhusu sisi kwa kizazi cha leo. Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28, Adamu aliagizwa kwamba wazae na kuijaza dunia. Tunajua kwa sasa hakuna haraka wala uzito wa kuijaza dunia. Ingawa agizo lenyewe la kuzaa bado lipo, lengo sio kuijaza dunia. Walao sio kuijaza dunia kwa maana ile ile kama Adamu alivyoagizwa. Kanuni ya pili ya msingi ni kwamba uzoefu wa mwamini mmoja haufanyiki mwongozo wa maisha ya watu wengine wote. unaweza kudhani katika Agano la Kale kwa mfano kwamba mtakatifu mmoja akimwangalia Elia akiita moto ushuke kutoka mbinguni, na huyo mtakatifu aseme, kama Elia anaweza kufanya, basi mimi nami naweza. Au kitabu cha tano cha Agano Jipya kinachoitwa Matendo ya Mitume, je, ni matendo ya waamini wote? Hapana. Ukizingatia jina la kitabu tu, Matendo ya Mitume, utashinda hali ya kudhani kwamba waamini wote watatakiwa kuwa kama mwamini mmoja aliyekutana na mambo fulani au aliyefanya mambo fulani. Utaanza kuwatazama Petro na Paulo kama ambavyo mtakatifu yeyote wa zamani ambavyo angewatazama kina Elia na Elisha. Kila mmoja na upako wake. Lengo la kitabu cha Matendo ya Mitume halikuwa kwamba kitabu hicho kiwe ndiyo msingi wa mafundisho ya imani au uzoefu ambao kila mwamini lazima upate. Kama ingekuwa hivyo, ingemaanisha kwamba nasi leo na watu wa nyakati zote wauze mali zao na kuwa na vitu vyote shirika, na halafu kukaa pamoja, kula pamoja, kila mtu kupata sawasawa na mahitaji yake, vitu vyote vikiwa vimewekwa pamoja. Lakini hatufanyi hivyo hasa, na sio kwamba tunafanya makosa katika kutofanya hivi. Vile vile, kama hilo lingekuwa ndo lengo la kitabu cha Matendo ya Mitume, basi nasi leo tungefuata taratibu za kuchagua viongozi kwa njia kama waliofanya, kama tulivyosoma katika sura ya kwanza. Hapo walipiga kura kwa njia ya bahati nasibu, sio kura ya siri kama tunavyofanya katika chaguzi zetu za siku hizi. Uchaguzi ungekuwa ni swala la mtu mwenye bahati ambaye kura itamwangukia baada ya kurusha dadu. Pia ingelipasa kwamba miujiza tunayoisoma katika Matendo ya Mitume iwe ndiyo maisha ya kawaida ya kila mtumishi wa Mungu. Tazama Waebrania sura ya pili mstari wa tatu. Neno linasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale walioisikia, Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa mgawanyo wa Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Hizi ishara na ajabu ambazo zilithibitishwa zilikuwa ni nini? Naamini Injili ya Marko Mtakatifu inaweka bayana jibu la swali hili. Marko sura ya 16 mstari wa 20 inahusu jamii ya mitume na inasema, nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Katika Marko sura ya 16, sehemu ya pili ya mstari wa 17 na mstari wa 18 wote, tunaona ishara na ajabu ambazo zingetimia kwa lengo la kuthibitisha mitume. Tunasoma, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Kama unavyoweza kuona, ishara tano ambazo zilikuwa ni karama na maajabu zilitumika kwenye kipindi hiki cha awali au kipindi cha mpito ili kuthibitisha ujumbe ambao mitume walihubiri. Haiwezekani kuchagua baadhi ya ishara na kuacha ishara zingine. Ama ishara zote ziwe zinafanya kazi leo, au hakuna yoyote inayotakiwa ifanye kazi leo. Ni ishara za wakati uliopita ambazo dhumuni lake lilikuwa ni kuthibitisha ujumbe wa Yesu kupitia wale mitume. Katika kipindi hicho, ambapo kulikuwa hakuna neno la Mungu lililoandikwa kama hivi leo, ishara hizi zilihitajika kuthibitisha ujumbe wa Mungu. Sasa, kuna ujumbe mpya, kuna kazi mpya, na kuna kipindi kipya kinachoitwa kipindi cha kanisa au kipindi cha neema. Kwa kuangalia sehemu mbalimbali za mambo yaliyotokea katika nyakati mbalimbali baadaye, tunaona kwamba Hata mitume walianza kutumia ishara na maajabu kwa namna na kwa madhumuni tofauti na hapo awali. Kwa mfano, mwanzoni mwa huduma yake, mtume Paulo aliponya magonjwa. Lakini baadaye, tunaona alimwacha Timotheo akiwa mgonjwa, na kama tunavyosoma katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, alimwandikia kumshauri atumie dawa, mvinyo kidogo, kwa ajili ya magonjwa yaliyokuwa yanampata mara kwa mara. Na kama tunavyosoma katika waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi, sura ya 2 mstari wa 25 hadi 27. Epafrodita kidogo angekufa kwa sababu ya ugonjwa, pamoja na kwamba alifanya kazi ya umisheni na Paulo. Na katika kitabu chake cha mwisho kuandika, yani Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 20, Paulo aliandika kusema, Trofimo nilimwacha mgonjwa huko Mileto. Kwa hiyo, kuchukulia kwamba hizi ishara za miujiza zilikuwa ni sehemu ya kudumu ya huduma ya mitume siyo sahihi. Na kwa kweli, kuchukulia kwamba hizi ishara za miujiza ni kwa ajili ya waaminio wote kuzitenda, siyo tu ni kukosea, lakini pia ni hatari. Hii ni kwa sababu tunajua kwamba watu wanaoumwa na nyoka hufa. Na tumeshasikia habari za watu waliokunywa sumu wakafa. Wakristo pia wanapata saratani, magonjwa ya moyo na maradhi mengine makubwa. Unaweza kuona ugumu wa kuchukulia kwamba ishara za miujiza ni kwa ajili ya kila muamini au mfuasi wa Yesu Kristo. Hapa simaanishi kwamba ishara za miujiza hazitokei tena au haziwezi kutokea tena. Ninachosema ni kwamba si kila Mkristo na wala si kila mtumishi wa Mungu atatenda ishara na miujiza, na wala wale wachache hawatatenda ishara na miujiza wakati wote. Na zaidi, hata wakifanya ishara na miujiza, msingi wake sio ule kwamba mitume walifanya ishara na miujiza. Msingi wake ni kuwasaidia watu na mahitaji yao. Sasa tuangalie ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na sasa tujiulize, ni kitu gani kinachosababisha hali hii ya kipindi cha ishara kupita? Kipindi cha ishara na miujiza kilipita kutokana na kuanzishwa kwa kanisa, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Ilitokea siku ya Pentekote, ambayo maana yake ni siku ya 50 tangu siku kuu ya Pasaka ya Wayahudi. Hili ndilo tukio ambalo Yohana Mbatizaji alilizungumzia na ambalo Yesu Kristo alikuwa ameahidi. Tazama Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1. Anasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Katika siku hii ya Pentekoste, mambo matatu yaliwatokea mitume. Kwanza, kitu cha kusikika kilitokea, kama inavyoonekana katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 2. Anasema, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kulikuwa na sauti. Kulikuwa na sauti kama ya upepo wenye nguvu uendao kwa kasi. Pili, kulikuwa na kitu cha kuonekana kwa macho kilichotokea, kama tunavyoona tunapoendelea kusoma mstari unaofuata. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 3. Nasema, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Pia kuna kitu cha kuelewa hapa. Hakukuwa na moto wenyewe hasa uunguzao. Kilichotokea ni ndimi kama za moto. Luka, ambaye ndiye anaandika kitabu cha Matendo ya Mitume, anaelezea kilichotokea kwa lugha yake, kitu ambacho kilikuwa kigumu kuelezea. Anasema, kilionekana kama miali ya moto. Sio moto, kama miali ya moto. Na tatu, kitu cha kusema au usemi ulitokea. Tazama mstari unaofuata, mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho Mtakatifu alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo mambo haya matatu, kitu cha kusikika, kitu cha kuonekana kwa macho, na usemi au kitu cha kusema. Matokeo ya mambo haya matatu katika tukio la siku ya Pentekoste ama siku ya Pentekoste yalikuwa nini? Tunapata jibu la swali hili tukisoma sura ya 2 mstari wa 41. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, yani ubatizo wa maji, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Kanisa lilianzishwa. Hiki ni kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kuwepo kabla ya siku hii, na sasa kimezaliwa. Na alama yake ni ukuvuviwa na Roho Mtakatifu. Je, siku nyingine ya Pentekoste itatokea au itaweza kutokea tena? Hapana. Hebu nikueleze sababu mbili kwa nini siku nyingine ya Pentekoste au Pentekote haitatokea. Kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 2 inaweka kuanza au kama inatangaza kuanza kwa kipindi cha kanisa. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kwamba kurudia tukio la Matendo ya Mitume sura ya 2 ni sawa na kanisa moja kuzinduliwa kila mara. Na kumbe kitu huzinduliwa mara moja tu. Kinachotakiwa ni kufanya maadhimisho au kumbukumbu ya kuanzishwa kwake. Na sababu ya pili, Matendo ya Mitume sura ya 2 inaonyesha kushuka kwa Roho Mtakatifu kutoka mbinguni. Maadamu Roho Mtakatifu alishashuka, yupo. Maana alishuka kuja kukaa nasi. Kumbuka, kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kinawakilisha mwanzo mpya au kinatangaza kuingia katika msimu mwingine. Kusema kweli, huu ubatizo wa Roho Mtakatifu utaunganishwa kwa karibu sana na mikono ya mitume, kiasi kwamba mara kadhaa tunakuta mitume wanatumiwa ujumbe kuitwa kwenda mahali pengine kuwawekea mikono watu waliompokea Bwana Yesu ili wampokee Roho Mtakatifu. Pamoja na mambo mengine, utaratibu huu unaleta na unadumisha umoja katika kanisa la kwanza. Umoja wa kiimani na kimafundisho kuhusu mitume na mamlaka ya mitume. Je, Wakristo vizazi vingine kama sisi wa leo waendelee kufuata uzoefu na utaratibu wa kanisa la kwanza? Si kwa maana hii. Maadamu kanisa lilishaanzishwa na Roho Mtakatifu alishashuka, basi hatuko tena katika hatua ya kuwa waanzilishi. Mtume Paulo anasema nini zaidi katika kulifundisha kanisa? Tazama Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13. Anasema kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Ni lini ulipata ubatizo wa Roho Mtakatifu? Kulingana na mstari huu, ulipata ubatizo wa Roho Mtakatifu wakati ule ule ambao Wakristo wa Korinto walipopata ubatizo wa Roho Mtakatifu, kama Paulo anavyowaambia. Yaani, ni pale ulipofanyika kiungo cha mwili wa Kristo. Muda ule au tukio lile ulipomwamini Yesu Kristo na kumkabidhi maisha yako. Ni wakati ule ulipookoka. Kusema kweli, mstari huu ndio mahali pekee katika Agano Jipya tunaposoma panapofundisha, sio panapotaja tu tukio la wengine kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, bali panapotoa fundisho la msingi kuhusu kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mstari unaonesha kusema ubatizo huu wa Roho Mtakatifu umeshatupata sisi sote ambao tumeokoka. Lakini kusema hivi, kunaibua swali moja la msingi sana. Kuna tofauti gani basi kati ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu? Tunaambiwa katika Wakorinto wa kwanza, kama tulivyosoma hapo nyuma kidogo, kwamba sisi sote tulibatizwa. Hii inaonyesha ni tukio la wakati uliopita, lilishatokea na lilishatokea kwa wote wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 18 tunaambiwa tujazwe Roho Mtakatifu. Tulibatizwa Roho Mtakatifu, sasa tujazwe Roho Mtakatifu. Hapa ni wakati uliopo. Tujazwe sasa hivi au kwa wakati huu. Ni hali ambayo haijatokea, ambayo inatakiwa itokee. Tujazwe Roho. Jambo muhimu la kuelewa hapa ni tofauti kati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa kufuatana na mafundisho ya mitume katika nyaraka zao mbalimbali, tunaweza kutambua tofauti za msingi za mambo haya mawili. Tofauti hizi ni zaidi ya tofauti katika maana za maneno makuu, ubatizo na ujazo. Kwanza, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tukio la wakati uliopita. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni tukio la sasa na uzoefu unaoendelea. Ubatizo umepita, ujazo unaendelea. Pili, katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, mtu anamhodhi Roho Mtakatifu kama mali yake. Lakini katika ujazo wa Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu ndiye anayemhodhi mtu na kumtumia apendavyo. Na tatu, katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna dalili ya ndani tu, ambayo ni kufanywa wana, kutiwa muhuri, kuvuviwa na upole. Lakini katika ujazo wa Roho Mtakatifu, kuna dalili za ndani na dalili za nje pia. Dalili hizo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, ukarimu, utu wema, uaminifu, upole na kuwa na kiasi. Wengine wanapenda kukaza kwamba katika ubatizo wa Roho Mtakatifu ni uzoefu fulani ambao unauhisi sana au unauhisi kipekee. Lakini kumbuka kwamba ulipookoka, ikiwa umeokoka, kuna mambo kadhaa yaliyokutokea kuhusiana na Roho Mtakatifu, lakini ambayo hukusikia wala hukuhisi chochote. Kwa mfano, ulipookoka ulifanyika mwana. Je, ulihisi kitu chochote kuhusiana na hali yako mpya ya kuwa mwana? Sidhani. Pia ulipookoka ulitiwa muhuri kuwa wewe sasa ni wa Kristo. Je, ulijihisi chochote kuhusiana na kutiwa muhuri? Sidhani. Vivyo hivyo, ulipookoka ulibatizwa ukawa sehemu ya mwili wa Kristo. Je, ulihisi chochote kuhusiana na hali hiyo? Sidhani. Haya yote, kufanyika mwana, kutiwa muhuri na kufanyika sehemu ya mwili wa kanisa au mwili wa Kristo, yalikuwa ni kazi ya Mungu mwenyewe, ambayo Mungu alikufanyia mara moja tu kwa ajili ya nyakati zote. Kama ambavyo mwandishi mmoja anasema, ni kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unamleta aminie katika muungano muhimu na Kristo. Kubatizwa na Roho Mtakatifu kunamaanisha kwamba Kristo anatuzamisha katika Roho, na kwa kufanya hivyo anatupatia kanuni moja ya maisha. Huu ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio unaotuunganisha sisi na watu wengine wote wanaomwamini Yesu Kristo, na unatufanya sehemu ya mwili wake Kristo mwenyewe. Ndio hali halisi na sio hisia tu. Kuna aina mbili zingine za ubatizo ambazo zimetajwa katika Agano Jipya. Kwanza, kuna ubatizo wa dhambi juu ya Kristo pale msalabani au pale Kalvari. Tazama Luka sura ya 12 mstari wa 50. Hapa akizungumzia msalaba, Yesu anasema, lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Kuhusiana na ubatizo huu, Mtume Petro aliandika katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili sehemu ya kwanza mstari wa 24 akisema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Hapa anamzungumzia Yesu Kristo. Lakini pili, kuna ubatizo wa ghadhabu ya Mungu kwa wasioamini. Katika Injili kama alivyoandika Mathayo Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 11 na 12 tunasoma Yohana Mbatizaji anavyosema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Sasa katika mstari huu tunasoma kwamba Yesu angebatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Wengine wanachukulia ubatizo wa Roho kwa kumaanisha moja kwa moja ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, lakini wakachukulia ubatizo wa moto kama lugha ya mafumbo, yaani hauchukuliwi kwamba anamaanisha ni moto kweli au moto halisi. Naamini kwamba aina zote mbili za ubatizo inapasa zieleweke katika maana halisi, si mafumbo. Yaani ni ubatizo wa Roho kweli na ubatizo wa moto kweli. Ni dhahiri pia katika mstari wa 12 kwamba huu ubatizo wa pili, yani ubatizo wa moto, hauhusiani na ndimi za moto zilizotokea siku ya Pentekoste, bali kama Mathayo anavyoandika, ni moto usiozimika, moto wa jehanamu. Mistari hii miwili, mstari wa 11 na 12, inaeleza kwa wazi. Ndugu yangu na dada yangu, Yesu Kristo aliahidi kwamba angebatiza kwa Roho Mtakatifu. Hilo alitimiza siku ya Pentekoste, na linaendelea kutokea kwa kila mtu aliaminie jina lake. Lakini pia aliahidi kwamba kuna ubatizo mwingine ambao bado unakuja, ubatizo wa moto. Huu ni ubatizo kwa ajili yao wote ambao wamemkataa. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba katika kipindi hiki cha neema au kipindi cha kanisa, kuna makundi mawili tu ya watu: wale ambao wamebatizwa na Roho Mtakatifu na wale ambao wameachwa kwa moto wa milele na milele. Je, wewe uko katika kundi lipi katika hayo?
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.